Oikein hyvää päivää itse kullekin kuuntelijalle. Kiireinen tulosviikko takana ympäri maailman. Tällä viikolla USA mahtavasta viisikosta merkittävä osa kertoi tuloksistaan ja näkymistään, ehkä vähän vaihtelevin menestyksin. Sitä kaikkea ja muuta sälää teille täällä summaamassa meikäläinen, eli Koposen Olli. Eiköhän aleta. Ja aluksi pörssisää. Markkinat ovat ottaneet viime viikkojen laskuja takaisin hieman tällä viikolla. 7-8% korjausliike riitti markkinoille ainakin torstaihin asti, kunnes sitten taas stagflaatiopelot heikon talouskasvuluvun ja nousevien hintapaineiden vallitessa sai osakkeet voimakkaasti laskemaan kohti noita korjausliikkeen pohjia. Torstainen päätös loi kuitenkin härjelle pientä toivoa, kun johtavat osakkeetkin tekivät viikon päätteeksi parempia tuloksia. Palataan tähän myöhemmin. SP500 ja Nasdaq ovat nousseet tällä viikolla useita prosentteja, muut indeksit sitten hieman vähemmän. Tuntuu, että pörssit arpovat ehkä nyt hieman korjausliikkeen jatkoon ja uuden nousun rajalla tällä hetkellä, että mihin suuntaan lähdettäisiin. Sitä suuntaa voitaneen hakea ensi viikon lisätuloksista ja miksi ei myös ensi viikon Fedin kokouksen sanomasta. Vaikka tuskin siellä mitään liikkeitä tosin nähdään tuolla Fedin kokouksessa, mutta totta kai Powellin sanomisilla on iso merkitys. Iso merkitys pörssin ainakin lyhyen aikavälin liikkeille. Stagflaatiota kuitenkin jossain määrin on ehkä alettu pelkäämään. USA:n talouskasvu jäi tosiaan tällä viikolla selvästi odotuksista ja yleisesti Yhdysvaltain talouden yllätysindeksit ovat kääntyneet alaspäin. Olleet heikompia tai yleisesti heikompaa on ollut tuo USA:n makrodata. Ja tämähän on tapahtumassa samalla, kun inflaatioennusteet ja odotukset ovat nousemassa tai ovat nousseet. Eli talous heikkenee, mutta koronlaskuja ei voida tehdä, koska inflaatio on tullut takaisin, tai ainakin inflaation odotetaan, että se lähiaikoina olisi tullut takaisin. No jäädään seuraamaan, miten tässä käy ensi viikon aikana, ehkä vähän enemmän tätä pörssisäätä. Nyt oli kohtuullisen lyhyt, koska mielenkiintoisia tuloksia tuli tällä viikolla paljon, niin paneudutaan niihin tällä viikolla sitten enemmän. No käydään tässä ensin läpi hieman tuota SP500 tuloskautta, mitä se on tähän mennessä mennyt Q1:llä. Tuloskausi alkoi ihan hyvin pankkien tuloksien ollessa yleisesti odotuksia parempia. Sitten taas kuitenkin terveyssektorilla on nähty isoja muutoksia alaspäin ennusteissa, mikä on tässä alkuvaiheessa tuloskautta laskenut tuon tuloskasvun aika lähelle nollaa tuon Faxetin datan perusteella. Tuon Faxetin blendatun datan, eli periaatteessa mikä ottaa ennusteet ja toteutuneet tulokset huomioon, niin sen mukaan noin 70% yhtiöistä on ylittänyt tulosennusteet ja noin 8% marginaalilla, mikä on aika lähellä sitä normaalia ylitystasoa, mitä tuolta USA-markkinalta saadaan. Tuloskasvu on ollut vain noin 0,5% tasolla, kun se ennen tuloskautta oli noin 3% tasolla tuon Faxetin datan mukaisesti. Sektoreittain syyt näkyy selvästi tosiaan tuo terveyssektorilta. Terveyssektori on ollut pettymys, sieltä odotettiin ennen tuloskautta noin 7% tuloslaskua. Ja nyt tällä hetkellä odotetaan noin 30% tuloslaskua, eli selvästi heikommin on tuolla mennyt. Pankit taas toisaalta ovat päässeet yli 5% tuloskasvuun, kun odotus oli alle 2% tuossa ennen tuloskautta. Tässä tosiaan ei ollut vielä tämän viikon dataa kunnolla mukana, mutta Bloombergin datan mukaan, kun noin 200 yhtiötä, eli hieman alle puolet, on raportoinut tuloksensa, ne olisi tuloskasvu tähän mennessä ollut 6%. Tässä ei tosin käsittääkseni oteta huomioon tulevien tuloksien ennusteita ja käytetään keskiarvoa, missä isommat tulokset määräävät eniten. Ja tuokin luku taisi viime viikolla olla noin 11% tuo Bloombergin datan mukainen tuloskasvu. Että tällä viikolla ehkä vähän heikompaan suuntaan yleisesti tuo tuloskasvu mennyt tuolla SP500 sen indeksissä, mutta totta kai tässä nyt sitten loppuviikosta vielä nuo isot yhtiöt raportoi ja viime viikolla, kun ensi viikolla tulee vielä sitten lisää noita kaikista isompia. Totta kai kaikista isoin Nvidia tulee sitten vielä myöhäisessä vaiheessa. Ja nämä isothan vaikuttaa hyvin merkittävästi tällä hetkellä SP500-indeksin ja ylipäätänsä USA-markkinoiden tuloskasvuun, sillä ne kasvavat tällä hetkellä erittäinkin voimakkaasti. Faksetilla oli tämmöinen hauska kuvaaja, missä katsottiin SP500-indeksin 5 suurinta tuloksen tuojaa. Nämä 5 tuovat tällä kvartaalilla, tällä Q1:llä noin 64% tuloskasvua ennusteiden mukaan. Ja tähän joukkoonhan kuuluu totta kai Amazon, Nvidia, Microsoft, Google ja Meta, eli niin sanotusti tämä Magnificent Five poikabändi, josta Apple ja Tesla on potkittu pihalle, kun ovat niin senilleen jo, että niiden käyrä on tuloksellisesti ollut jo laskeva. Mutta tosiaan näistähän 3 jo tällä viikolla raportoi ja loput 2 sitten Nvidia ja Amazon raportoi myöhemmin, mutta nehän ovat sitten taas tuloksellisesti ja liikevaihdollisesti niin isoja toimijoita ja niin isoa tuloskasvua odotetaan sitten etenkin Nvidialta, että niillä on isoja vaikutuksia tuohon indeksinkin kertymään. Mutta jos nämä 5 isointa kasvaa 64%, niin 495 seuraavaa yhtiötä kasvaa tällä kvartaalilla tai tuloskasvu odotetaan olevan vaan noin 6% miinuksella. Eli ei päästäisi edes sen nollan paremmalle puolelle, se on tuon 495 yhtiön osalta. Eli kertoo juuri siitä, että indeksi on hyvinkin riippuvainen näistä, no ehkä 5 isommasta yhtiöstä tällä hetkellä. Ainakin tässä niin kuin Q1:llä ja myös oli tuossa Q4:llä viime vuoden puolella. Tästä eteenpäin tilanne kuitenkin tasoittuu tuossa Q2:lla nämä 5 isointa. Tai että 5 isoimman tuloksia odotetaan kasvaa noin 34%, ja sitten taas nämä seuraavat 495 yhtiötä, niin niiden tuloksia odotetaan kääntyvän tuosta 6% laskusta, mitä oli tässä Q1 odotuksissa, 6% nousuun Q2. Eli selvästi laaja-alaistuisi tämä tuloskasvu myöskin noista isoimmista teknoyhtiöistä myös sitten tuohon muuhun pörssiin. Sitten kun katsotaan vielä Q4, niin siinä tilanne alkaa olla aika tasainen näiden niin kuin 2 ryhmän osalta. No 5 suurinta tois nykyisen ennusten mukaan on 2% tuloskasvua Q4:lla ja sitten taas 495 yhtiötä tai osaketta noin 17% tuloskasvua Q4:lla. Eli selvästi odotetaan, että tuo tuloskasvu piristyy myös noiden muiden osakkeiden ja yhtiöiden osalta loppuvuoden aikana, että rotaatio käynnistyy ainakin noissa tuloksissa ja ehkä sitten myös pörssissä voi olla jatkossa, että jonkinlaista rotaatiota voisi syntyä, että sitä varten ehkä jokin muukin indeksi kuin Nasdaq voisi pärjätä tuossa tämmöisessä skenaariossa ja lähiaikoina jopa paremmin kuin sitten Nasdaq-indeksi itsessään. Ja ehkä vähän tuommoista kehitystä on nähtykin osittain jossain faktoreissa esimerkiksi, ja olikohan se viimeisen kuukauden aikana, niin arvofaktori on pärjännyt paremmin kuin taas sitten momentum ja kasvufaktorit, jotka olivat ehkä tuossa vuoden alkuvaiheessa ja viime vuoden loppuvaiheessa niin erittäinkin vahvassa vedossa. Mutta se ehkä tuommoista yleisestä lätinästä, mennään noihin SP500 tuloskohtiin tällä viikolla. Tämä oli erittäin kiireinen viikko, tuli paljon isoja yhtiöitä ja myöskin talouden kannalta tärkeitä yhtiöitä ulos tuloksellaan. Aloitetaan tiistaista, jolloin Spotify, joka nyt ei ole tämäkään mikään jenkkiyhtiö, mutta listattu sinne ja totta kai tämmöinen hyvinkin seurattu osake, niin käydään sen tulosta läpi tähän alkuun. Monillehan tämä on varmasti tuttu osake ja tuttu tuote ja varmaan moni kuuntelee tätäkin Spotifyn kautta. Spotify on, sanotaanko, lopettanut härväämisen ja ruvennut tekemään tulosta, näin jos nopeasti yhtiön strategian ja Q1 summaa. Yhtiö on potkinut porukkaa pihalle ja tehnyt onnistuneesti hinnankorotuksia useassa maassa. Q1:llä Spotifyn liikevaihto kasvoi 20% ja oli hieman ennusteita parempi. Käyttäjämetriikka oli myös hyvää, nuo MAUT, eli kuukausittaiset aktiiviset käyttäjät, oli lähes 20% nousussa 615 miljoonassa. Ja yhtiö näkee tämän kasvavan vielä seuraavana kvartaalina noin 630 miljoonaan. Premium käyttäjissä nähtiin myös noin 14% kasvu, eli yhä useampi näistä käyttäjistä, mitä Spotifylla on, niin käyttää maksullista versiota. Bruttomarginaali oli Spotifylla kulukuurien myötä selvästi odotuksia parempi, lähes 28%, ja löi yhtiön omankin ennusteen, joka oli vähän päälle 26%. Lisäksi yhtiö sanoi, että Q2:lla marginaali nousisi noin prosentilla yli 28%. Tahtotilahan Spotifylla on pitkän aikavälin tavoitteessa saada se marginaali tuonne 30-35% väliin, joten vielä on kyllä varaa parantaa Spotifyllakin. Ja siinä se on hyvin hyvään suuntaan tuo marginaali menossa. Alariville myös osakekohtainen tulos oli vahva, 97 eurosenttiä, mikä ylitti analytikoiden ennusteet jopa 50%. Nettotulos oli euroona 200 miljoonaa plussalla, kun vertailukautena se oli vielä noin 200 miljoonaa euroa tappiolla. Et hyvinkin selkeä käänne tuossa tuloksessa Q1:n perusteella. Ja Spotifylla kassavirtakin nelinkertaistui tuossa Q1:llä 200 miljoonaa vertailukaudesta. Eli tulosta tulee ja myöskin sitä kassavirtaa tulee hyvin tämän käänteen jälkeen. Ja tämmöiset käänteethän yhtiöillä selvästi positiiviseksi tai niin kuin tuloksellisesti positiiviseksi on ihan mielenkiintoisia käännekohtia niin kuin sijoittajankin kannalta, sillä silloin usein tuo tulospohjainen arvostus alkaa myös niin sanotusti toimimaan ja saadaan käsityksiä siitä, että kuinka nopeasti tuo arvostus tuosta tuloskasvun myötä voisi sulaa. Oistuksessaan Spotify odottaa kasvun jatkuvan 20% tasoa Q2:lla ja operatiivisen liikevoiton odotetaan nousevan 250 miljoonaa vertailukauden 250 miljoonan tappioista. Eli tosiaan tuommoista hyvin nopeaa tuloksen kääntöä odotetaan myös jatkossa ja ollaan myös kyllä Spotifyn osalta tekemässä. Osakehan olikin tuloksen jälkeen premarkkinassa noin 10% nousussa, mutta sitten ehkä yleinen sentimentti ja myöskin se, että osake on jo ennen tuota noussut hyvin voimakkaasti, niin laski hieman tuota osaketta tuloksen jälkeisinä päivinä. Arvostus ei ole Spotifylle ainakaan näennäisesti halpa. PE on tälle vuodelle 70 tasolla tai oikeastaan 72. Kuitenkin PE laskee vuonna 25 noin 46 tasolle. Et hyvin nopeasti sulaa tuo arvostus paremmalle tasolle. Ja jos nyt vauhti on vielä parempaa kuin on ennustettu näissä ennusteissa, niin voi tuo sulaa tietenkin vähän nopeamminkin tuo arvostuksen tai arvostus alemmas päin paremmille tasoille. Tästä vuodesta on Spotifylle ainakin käännevuosi tulossa, kun tulos kääntyy tappiolta sitten selvälle voitolle ja oman pääomatuottokin heti ekana vuonna odotetaan, että olisi yli 20%. Et eihän tämä ole mikään huonoin business kyllä tai liiketoimintamalli ainakaan, mihin voisi sijoittaa. Totta kai sitten arvostus ja tuon ehkä tuloksen kehittyminen ja monetisaation jatkaminen on kysymysmerkkejä, mitä pitäisi selvittää ennen kuin tämän sijoittaa. No jatketaan sitten tiistailta yhtiön, minkä PE ei ole 70, vaan 5 tälle vuodelle. Nimittäin GM, eli General Motors, amerikkalainen autonvalmistaja, kertoi tuloksestaan. Yhtiö raportoi hyvän tuloksen ja jopa nosti ohjeistustaan. Osake oli selvässä nousussa premarkkinassa tuloksen jälkeen myös. Liikevaihto nousi GM:llä noin 8%, 43 miljardia. Ja ylitti odotuksetkin muutamalla prosentilla. Osakekohtainen tulos kasvoi yli 20%, noin 2,6 dollariin, ja ylitti ennusteetkin noin 20%. Tämän lisäksi yhtiö nosti ohjeistustaan tosiaan vuodelle 2024 ja odottaa noin 9-10 dollaria osakekohtaista tulosta. Nousua aikaisempaa haarukkaa oli noin vähän päälle 5%, eli hieman nostettiin myös tuon hyvän tuloksen myötä tuota koko vuoden ohjeistusta. Yhtiön mukaan GM:n Pohjois-Amerikan liiketoiminta pärjäsi etenkin hyvin ja johti tulosylitykseen kvartaalille sekä ohjeistuksen nostoon. Yhdysvalloissa on mennyt etenkin rekkamyynnillä hyvin, mutta myös kuluttajien kestävyyden hankalassa korkoympäristössä kehuttiin olevan hyvä. Muilla alueilla ja etenkin Kiinassa yhtiö teki kuitenkin tappioita. Myös varastotasojen sanottiin hieman kohonneen Q1 tai alkuvuonna. Ja varmasti osittain tässä keississä ja myöskin ehkä yleisesti autoalalla herättää huolta, että kestääkö kuluttaja ja automyynti, jos tämä nykyinen korkoympäristö jatkuu tämänlaisena. Eli Yhdysvaltain keskuspankki ei välttämättä laskekaan niin nopeasti niitä korkoja kuin on ajateltu, ja myöskin markkinakoroissa on menty ylöspäin ja ehkä jopa kiristetään sitä, tai voidaan kiristää jopa sitä niin kuin taloudellista tilannetta tuolla markkinoilla ja myös kuluttajien kukkaroissa, tai tämä tilanne voi kiristää sitä. GM:ssä tietenkin kiinnosti myös sähköautot ja miten niitä kommentoitiin. Yhtiö sanoi, että he ovat vielä siinä kehityksessä alkuvaiheessa, mutta odottavat kuitenkin edelleen tuottavan noin 200-300 000 sähköautoa tänä vuonna. Mutta kuitenkin nuo polttomoottoriautothan ne kuitenkin tekevät tällekin yhtiölle sitä leipää enemmänkin. No, arvostuksesta GM:n kohdalla ei ehkä sen enempää tarvitse puhua kuin se, että se PE on tosiaan 5 tälle vuodelle. Voitte sitten ihan itsenäisesti tehdä analyysityötä ja selvittää, onko se halpa vai kallis sitten tällä hetkellä. Lähes 20% EPS-kasvua GM:lle kuitenkin tänä vuonna odotetaan, ja ei osake missään kuitenkaan all time high tasoillakaan pyöri. Et siinä mielessä ei välttämättä ole kyse siitä, että osake on syklisesti kuplassa tuloksellisesti, ja sen takia arvostus on erittäin halvan näköinen. Voisi myös olla, että ehkä ala on vaan niin herkkä erilaisille muutoksille, että se ei niin paljon sijoittajia kiinnosta. No, mennään sitten polttomoottoriautovalmistajasta tai pääsääntöisesti polttomoottoriautojen valmistajasta siihen sähköautovalmistajan, eli Teslaan. Kuten tiedätte, varmasti Teslan osake on ollut yleisiä markkinoita heikompi jo jonkin aikaa, kun yhtiö on puolustanut markkinaosuuttaan autojen määrässä leikkaamalla muun muassa hintojaan heikomman markkinakysynnän olosuhteissa. Tämä on tietenkin tarkoittanut ikäviä asioita yhtiön tulokselle ja marginaaleille, jota seurattiin myös sitten tuossa tiistai-illan raportissa, olikohan se tiistai, tai se oli tiistai-ilta, kun se tuli. Oli se tiistai, kyllä. Aikaisemmin kvartaalilla ilmoitetut toimitusmäärät olivat ainakin pettymys, sillä niitä yhtiö on pystynyt jokseenkin hyvin puolustamaan aikaisemmin. Yhtiö kertoi toimittajansa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä noin 387 000 ajoneuvoa, kun vuotta aikaisemmin Tesla toimitti kuitenkin lähes 423 000 ajoneuvoa. Että semmoisen 9% vähemmän kuin vertailukautena, mikä ei ole hirveän dramaattista, mutta tämä lasku oli yhtiölle kuitenkin ensimmäinen 4 vuoteen noissa toimitusmäärissä. Lisäksi odotuksessa oli kuitenkin noin 450 000 auton toimitus, eli odotettiin kuitenkin kasvua, joten saatiin tuommoista pientä pettymystä jo ennen tuota tulosta. Tietenkin niin kuin huomioi, että nyt kun nämä tuotantomäärät on laskeneet tässä kvartaalilla tai toimitusmäärät on laskenut ja yhtiö on joutunut taas hintoja laskemaan, niin eihän se ole tietenkään hyvä yhdistelmä, kun tulokseen mentiin tai ennen tulosta, kun tätä ajattelee. Eli huonoa tulosta osattiin odottaa, ja yhtiö onkin ainoa noista MAX 7 yhtiöistä, jolla tuloksen odotettiin selvästi niin kuin laskevan tuolla kvartaalilla. No, mennään sitten niihin lukuihin tarkemmin. Liikevaihto laski 21,3 miljardia, eli noin 9%, kun ennusteessa oli 4% lasku. Eli tosiaan selkeä jääminen siinä ennusteista. Osakekohtainen tulos laski lähes 50% 45 senttiä, ja jäi myös ennusteista noin 13 prosenttia. Ja ne marginaalit, automotiiven marginaalit oli 16,4% ja jäi myös sitten 17,6% ennusteista. Kassavirtakin oli ehkä niin kuin hälyttävästi 2,5 miljardia negatiivinen, lähes 700 miljoonan positiivisen kassavirran odotukseen nähden tai ennusteeseen nähden. Et tuossa kyllä tuli kanssa aika isokin missi. Ilmeisesti niin kuin varastotasot ovat kasvussa, mikä on sitten syönyt tuota käyttöpääomaa tuossa kvartaalin aikana. Heikkoon tulokseen liikevaihtoon on vaikuttanut volyymien ja ASPin, eli tuon keskimääräisen myyntihinnan lasku ymmärrettävästi. Lisäksi yhtiö teki enemmän investointeja, muun muassa AI-infraan tuossa kvartaalin aikana, ja myöskin toi Cybertruckin tuotannon rämppi on vielä tässä vaiheessa tuo vielä yhtiölle ylimääräisiä kustannuksia, joten se selittää tuloksen heikkoutta ja myöskin ehkä osaltaan myös liikevaihdon heikkoutta, etenkin tuo Cybertruckin tuotannon rämpin hidas lähtö. No, tulos oli odotun heikko, mitä ehkä nuo toimitusmäärit jo ennen tulosta osasi ennustaa, mutta ohjeistusosiossa olikin sitten ehkä se raportin mielenkiintoisin anti. Vuoden 2024 heikko ohjeistus toistettiin siitä, että volyymien kasvut ovat selvästi hiipumassa, mutta ehkä pienenä piristyksenä Q2 sanottiin olevan jo paljon parempi kuin Q1, eli niin kuin pientä semmoista ehkä palautumista kysynnässä tai tuloksessa voisi odottaa jo olevan seuraavilla kvartaaleilla, tai ehkä että niin isoa pudotusta ei olisi tiedossa. Ehkä mielenkiintoisimpana asiana esiin nousi kuitenkin yhtiön aikomukset kiihdyttää heidän uusien mallien tuotantoa vuoden 2025 puolen välin aikataulustaan. Jopa tämän vuoden puolella voisi alkaa tulla uusia malleja Teslan mukaan. Uusiin malleihin sisältyy myös huhuttu ja uutisissa jo kuopattu halvempi tai halvemmat Tesla-mallit. Reuters ihan missiin spinnaili aikaisemmin uutista, että tämä $25,000 Tesla-malli olisi jo kuopattu, ja Elon Muskihan taisi twiitata, että Reuters is lying again tai jotain tähän tyyppistä. Ja tuossa sitten myös niin kuin tulospuhelussa ja raportissa pyörisivät tämän uutisen ja ainakin puhuivat siitä, että olisi useampia malleja tulossa ulos ja mitä nopeammin. Ja tosiaan mikä mielenkiintoista oli, että Tesla aikoo tai pystyy tekemään nämä uudet autot vanhoilla tehtaillaan, eikä sen tarvitse tehdä merkittäviä investointeja näitä varten. Suunnitelmillaan yhtiö pystyisi nostamaan autotoimitusmääriä tai kapasiteettiaan 3 miljoonaa autoa per vuosi, mikä olisi yli 50% korotus nykyiseen tai tuohon vuoden 2023 lopun määrään. Ja nämä uutiset olivat positiivinen yllätys markkinoille. Aikaisempi aikataulu uusien mallien tulolle ja sitten tämä halvemman mallin tulo ja vähemmän investointeja sekä se, että malleista puhuttiin myöskin Monikossa, niin varmasti oli markkinoille semmoinen positiivinen yllätys. Ja ainakin sitten ehkä ton halvemman kuluttaja-auton lisäksi näitä semejä, eli rekkoja, pitäisi tulla vuoden 2026 aikana laajemmin käyttöön. Mutta en ole nyt itse mistään muista mallista tuon halvemman Tesla 2 lisäksi huomannut, että olisi ollut puhe, tai onhan niitä konsepteja tai muita, mitä ollaan aiemmin väläytelty, mutta ei nyt ainakaan viime aikoina ole ollut keskusteluissa. Tehtaisiin ja tuotantoon liittyen puhelussa Musk kommentoi lisäksi, että tämä Optimus Humanoidi rupeaa tekemään myös kohta tehtaalla töitä, ja myyntiin myös näitä voisi tulla ehkä vuonna 2025. Eli nyt on siis tulossa vähemmän tehtaita, että niillä pystytään vanhoilla tehtaalla tekemään enemmän autoja, useampia malleja, saadaan enemmän kapasiteettia ulos ja kohta sitten pystytään humanoidella lähes ilmaisella työvoimalla tekemään näitä autoja. Ihan hyviä lupauksia varmasti osakkeenomistajan suuntaan, mutta tosiaan onhan näitä ennenkin nähty Lisäksi kommentoitiin, että Cyber Trackin tuotanto on käynnistynyt hyvin, vaikka jotain callbackkejä tosiaan kustannusvaikutuksia tuossa vielä ramp-upissa on ollut. Ilmeisesti jossain kaasupolkimessa on ollut jotain haasteita. Niitä on tullut sen vuoksi jotain callbackkejä takaisin noissa Cyber Trackeissa. FSD:n eli Full Self Drive-kehitystä myös kehuttiin kvartaalilla. Järjestelmä on osoittautumassa oikeaksi investoinneksi autonomisen ajamisen ratkaisemiseksi Teslan mukaan tai Muskin mukaan. Tähän liittyen Tesla antoikin jo esimakua heidän tästä Uber- tai taksisovelluksestaan, mikä sitten tämän autonomisen ajamisen kautta voitaisiin toteuttaa. Oli hienoja lupaavia kuvia sovelluksesta investoripresiksessä. Tosiaan heikko tulos oli markkinoille aika lailla tiedossa tai oli odotuksissa, että tulee heikko tulos ja ehkä sitten vähän liiankin heikkoa tulosta odotettiin jo tuossa Q1:llä. Ja sitten taas kun tuli tuommoisia positiivisia lupauksia tai uutisia tuotannon ja mallien nopeasta rämppäämisestä, niin sai osakkeen yli 10% nousuun jälkimarkkinassa sitten tiistai-iltana. Tosiaan lupauksia on kyllä Teslan tapauksessa annettu ennenkin ja pitää ehkä katsoa nyt vähän, että miten niiden kanssa käy oikeasti. Teslahan odotetaan jatkavan tuloskasvua vuoden 2025 aikana noin 30% vauhtia ja jatkavan samaa rataa myös vuonna 2026. Ennusteissa voi olla uutisen perusteella selvääkin nousuvaraa, mikäli sitä kapasiteettia saadaan sitten myytyä, mikä noista uusista autoista ja tehtaiden investoinneista sitten tulee. No FSD:n lupauksetkin ovat mielenkiintoisia, mutta ainakin itselle se tuntuu vielä olevan aika epävarma liikkeessä, ainakin Suomen maan teillä, mitä sitä on kokeillut. Jenkeissä varmaan tuokin toimii paremmin tai siellä, missä sitä on enemmän testailtu ja kehitetty. Hyvästä tuloskasvusta huolimatta, niin, tai ehkä sen takia, niin arvostus Teslalle on P-tasolla noin 50 tälle vuodelle, laskee sitten ensi vuonna. Tuloskasvun myötä noin 40, että hieman maltillistuu ensi vuoden aikana, mutta eihän tästä niin kuin merkittävän halpaa tästä ei kyllä niin kuin vielä saa, vaikka osake onkin aika erittäinkin paljon laskenut tässä viime aikoina, mutta eihän noi sitten taas odotukset tässäkään osakkeessa tuohon perinteiseen auton valmistukseen tällä hetkellä nojaa, mikä sitten ehkä tällä hetkellä kuitenkin hallitsee tuota nykyistä tuloskehitystä ja sen noiden arvostuksen takana olevia ennusteita. Ja jos tuolla humanoidi tai heidän Uber-sovelluksessaan tai autonomisen ajamisen kehittämisessä onnistutaan merkittävästi, niin kyllähän nuo sitten arvostukset sulaa tuolta aika nopeasti pois. Mutta pelkällä autonvalmistajalle, niin tuohan on kova kyllä arvostus, 10-kertainen GM-arvostukseen nähden. No mennään keskiviikkoon, jolloin yksi indeksin ja markkinan tärkeimmistä tuloksista tuli, kun Meta julkisti tuloksensa. Metan tulos oli jälleen vahva, mutta ohjeistus- ja investointisuunnitelmat vetivät maton sijoittajien alta, ja osake oli parhaimmillaan 20% luisussa jälkimarkkinassa keskiviikkona. Liikevaihto Metalla nousi jopa 27%, 36,5 miljardiin ylittää myös 36,1 miljardin ennusteet, tosin vain noin 1%. Mutta tämä kasvu oli Metalla nopeinta vauhtia sitten vuoden 2021 hyvinkin kiimaisen kasvuvauhdin. Osakekohtainen tulos nousi Metalla yli 100%, 4,7 dollaria ylittäen myös ennusteet noin 10%. Eli erittäinkin hyvää tuloskasvua saatiin aikaa jälleen. Ennusteiden yritystahti kuitenkin hiipuu Metallakin, kun osakekurssin nousun myötä odotukset ovat kasvaneet aika haastavaksikin. Kuitenkin näyttää, että Metan kone on yhä paremmassa kunnossa ja liikevaihdon voimakkaasta kasvusta huolimatta kuluerien suhteelliset osuudet jatkoivat laskuaan vertailukaudesta. Jos katsotaan käyttäjän dataa, mikä Metalla totta kai on isossa osassa, niin päivittäiset käyttäjät kasvoivat edelleen 7% ja on nyt jo noin 3,2 miljardin tasolla. Enemmänhän Metahan on karsinut noiden käyttäjien käyttäjämäärien raportointia ja kertoo vaan noista päivittäistä käyttäjistä tällä hetkellä, mutta tietenkin nämä yhä vähemmän sitten jatkossa varmasti tuon kautta tulee se liikevaihdon tai liiketoiminnan kehitys, mitä maturempaan vaiheeseen tuo yhtiö menee. Metalle tärkeät mainostulot olivat jopa 26% nousussa kvartaalilla, hieman alle 36 miljardissa, ja lisäksi keskimääräinen liikevaihto per käyttäjä kasvoi lähes 18%, ei 80, vaan 18%. Eli käyttäjämäärät kasvoivat, ja lisäksi käyttäjistä on saatu monetisoitua enemmän rahaa. Näyttää aika hyvältä kehitystä tämän osalta. Etenkin Aasiassa ja arvioiden mukaan sitten Kiinassa menee nyt tällä hetkellä hyvin. Tämän Asia Pacific-alueen mainostulot kasvoivat metallakvartaalilla jopa 41%, mikä kertoo arvioiden mukaan Kiinan kasvaneesta taloudellisesta aktiivisuudesta. No, hyvän tuloksen päälle ohjeistus oli kuitenkin pettymys markkinoille. Meta odottaa oli Q2 liikevaihdon olevan 36,5–39 miljardia, kun odotukset olivat noin 38,2 miljardissa. Eli keskihaarukka jäi hieman, no suurin piirtein noin prosentin odotuksista, mutta kun markkina on tottunut siihen, että joka rivillä ylitetään selkeästi, niin totta kai ehkä tuo on sitten ohjeistuskin. Ohjeistus on tuossa vaiheessa pettymys jo näinkin vahvasti nousseelle osakkeelle. Kasvuohjeistus kuitenkin odottaa noin 18% verran, että vaikka niin kuin oli ehkä pettymys, mutta kuitenkin aika selkeästi vielä kasvetaan. Mutta sitten taas toisaalta, kun miettii Q1 kasvua, se oli nopeasti luuttaan 27%, ja nyt jäädään sitten seuraavalla kvartaalilla 18%, niin kyllähän se nyt jonkin verran jo hiipuu se kasvu. Mutta sitten taas onko sekään mikään ihme, koska alkaa tulla ne erittäin vahvat vertailukaaritkin vastaan sillä kasvussa. Että sinänsä ihan normaalia kehityskulkua sanoisin. Toinen asia, mikä arviolta säikäytti sijoittajia, oli se, että yhtiö aikoo investoida tekoälyyn odotuksia enemmän. Se oli ehkä hieman ihmeellistä, että tähän jotenkin tartuttiin niin kärkkäästi kiinni. Investointien määrä nostettiin koko vuodelle noin 5 miljardilla 35–40 miljardin haarukkaan. Jokseenkin hauskaa, että Metahan tosiaan on rahaa tällä hetkellä kuin roskaa, ja nyt kun yhtiö haluaa investoida tekoälyyn enemmän kuin aikaisemmin, niin se on huono asia. Että jos toi olisi tehty vaikka 2 kvartaalia sitten tuo päätös, niin voi olla, että sijoittajan vastaanotto olisi ollut vähän erilainen. Ehkä tuo sentimentti siihen vaikuttaa. Ehkä sijoittajat myös luulivat, että Metalla olisi jotain selkeää jo valmiina tuotantoon tuossa tekoälypuolella, eikä niinkään enää oltaisi investointivaiheessa. Ja tietenkin herää jotenkin kysymys, että jääkö Meta tekoälykelkasta, jos se nyt vasta alkaa kunnolla investoimaan tuohon tekoälyyn. Ja että menikö aiemmat investoinnit mönkään, vai miksi nyt pitää sitten noita investointeja kiihdyttää erityisesti. Kyllähän tässä ihan tämmöisiä hyviä kysymyksiä saa aikaan, jos niitä haluaa miettiä. Ja kyllähän tässä varmaan jotain kaikuja on siihen Metaversumin investointeihin, vielä kun aikaisemmin ehkä niin kuin puhuttiin siitä, että tai yhtiö puhui siitä, että tänä vuonna karsitaan ylimääräisiä projekteja ja keskitytään kulukuuriin, ja sitten yhtäkkiä Q1 aikana sanotaankin, että heitetään se kulukuuri roskakoriin, ja no ei nyt ehkä heitä roskakoriin, mutta sitten, että aletaan taas kunnolla spendaamaan, eli kuluttamaan suomeksi, niin ehkä se sitten niitä sijoittajia, jotka on ehkä tullut sen myötä kyytiin, kun Meta on alkanut tekemään parempia tuloslukuja, niin hieman säikäytti, että jos se tulos taas sieltä lähtee dyykkaamaan ja tehdään vähän liian suuria investointeja. No, pohjalinja eli bottom line tässä varmaan on kuitenkin se, että raha menee enemmän ja tulee kestämään vielä enemmän aikaa, että tuotteet ja AI-mallit valmistuu Metalla. Zuckerberg sanoikin puhelussa, että tämä tulee kestämään vuosia, mikä sitten varmaan ehkä markkinoilla ei ollut se mieluisin tiekartta, eli roadmapi. Suk kuitenkin kertoi tai sanoi, että kun tuotteet ja tekoälyaiheet saadaan skaalattua, heillä on hyvä track, eli miten, mikä tuo suomeksi track record, ratajälki näiden tuotteiden monetisoinnista. Ja kyllähän se on huomannut tietenkin noissa sovelluksissa ja mainostuloissa, että miten hyvin yhtiö osaa sitten ja on pystynyt sitten näitä omia sovelluksia ja tuotteitaan monetisoimaan. Ja varmasti jos tuolta edes keskinkertainen tuote saadaan valmiiksi, niin varmasti myös pystyy sitä hyödyntämään. En ole itse vielä kerennyt tuohon Metan tekoälymalli Laama kolmoseen tutustumaan, mutta ainakin itse yhtiö kehui sitä yhdeksi alan parhaista malleista tietyissä kategorioissaan. Ja totta kai varmasti näin on, kun yhtiö itse sanoo. Mutta ehkä niin kuin torstai-aamuna, kun tätä vähän katselin, niin tuntui jotenkin vähän ylilyönniltä että tuo kurssireaktio, että 20% laski noinkin hyvän tulokseen ja kuitenkin aika lailla ennusteiden tasoiseen ohjeistukseen. Et siitä se sitten olikin torstai-päivän aikana hieman tuossa sitten paransi osakin menoa ja varmaan tässä perjantaina voi vielä nousta riippuen ihan markkinan kehityksestä, mutta Meta ei sitten kokonaisuudessaan myöskään ole ihan merkittävän kallisti edes arvostettu tällä hetkellä, jos nuo ennusteet pitävät kutinsa. PE-luku Metalle on tällä hetkellä noin 24, ja se voi sanoa oikeastaan, että se on vain 24, ja laskee sitten noin 20 PE-lukuun tuolla noin 2025-2026 aikana. Alariville tuloskasvu on semmoista 20% tämän vuoden jälkeen, tämän vuoden 40% kasvun jälkeen, että kyllä siellä ihan hyvää kasvuakin saadaan aikaan. Et jos täällä ollaan puhuttu PE70-luvun yhtiöistä, jolla kasvunäkymä tai kilpailu ovat varmasti heikompia kuin Metalla, niin ei tuo 20 PE lähivuosille vaikuta kovinkaan kalliilta, mutta totta kai siinä myös tuo tulostaso on tässä viime aikoina selvästi parantunut ja ehkä se myös ennusteissa on oletettu, että tämä kulukuuri jatkuisi ja tulos paransi vielä entistä enemmän ja nyt sitten taas jos ne kustannukset lähteekin nousuun tai investoinnit lähtee nousuun ja ehkä myös kustannukset lähtee nousuun, niin sitten tietenkin herättää kysymysmerkkejä, että onko sitten ne marginaaliennusteet lähivuosille oikeutettuja metalle. Mennään seuraavaan yhtiöön. Keskiviikkona tuli tämmöistä meksikaanista ulostuslääkettä tarjoava Chipotle ulostuloksellaan. Ja Chipotlehan on karistanut skandaalipölyt jaloistaan aikoja sitten ja on sijoittajan suosikkiosakkeita tällä hetkellä. Muun muassa Bill Ackmanin yksi suosikkiosake ja ilmeisesti myös suosikkipaikka, missä käydä ruokailemassa. Osake onkin ollut vahvassa nousutrendissä jo vuodesta 2018 ja viime vuoden lokakuustakin Chipotlella on nousua kertynyt jo ruokaravintolalle hyvät 60%. Q1:llä yhtiö suoritti jälleen oikein vahvasti. Liikevaihto nousi 14% 2,7 miljardiin ollen odotuksien tasolla suurin piirtein. Vertailukelpoinen liikevaihto tai orgaaninen liikevaihto tai englanniksi same store sales nousi 7%, kun odotus oli 5% kasvussa. Yhtiö on pystynyt nostamaan hintojaan muuten ehkä vähän taantuvassa hintainflaatioympäristössä ravintola-alalla, tai että ajateltuna, että muut eivät ole ehkä samalla tavalla pystyneet enää noita hintoja nostamaan ilman, että kävijämäärät olisivat laskeneet. Chipotlella kuitenkin kävijämäärät ovat kehittyneet hyvin, ja Chipotlella myös tuo keskimääräinen tilaus nousi noin 2% tuolla tuon kvartaalin aikana. Hyvän liikevaihdon ja hintakehityksen myötä oikaistu osakekohtainen tulos nousi 27% noin 13,4 dollariin ja ylitti odotuksetkin jopa 14%. Yhtiö on tehostanut myös tuotantolinjaansa tai linjastotoimintaansa ja nyt burritoa ja bowlia tulee ulos ennätystahtiin yhtiön mukaan. Se on sinänsä ihan kiva asia, mutta varmasti se asiakasmäärä tässä vähän enemmän vaikuttaa kuin se, että kuinka nopeasti sieltä saadaan burritoa pihalle. Yhtiö myös nosti ohjeistustaan odottaen nyt same store liikevaihdon olevan 5-10% kasvussa aikaisemman noin 5% kasvun sijaan. Eli nostettiin tuosta keskihaaru tai tuon 5% kasvusta niin selvästi sitten tuonne 5-10% välille. Tai Chipotle itse puhuu tämmöisestä single mid kasvuprosentista ja sitten nosti sen single mid to high kasvuprosentiksi. Eli se voi arvioida, että se on 5-9 tai 5-10% kasvua. Se on vähän miten mikäkin yhtiö sen haluaa määritellä, mutta yritin ne suomentaa jotenkin kasvuprosenteiksi, niin olisi jotenkin järkevämmän kuulosta, mutta nyt tästä tuli erittäin sekava, kun rupesin sitä selittämään. No, Chipotle-osakke oli vahvan nousuputken päätteeksi kuitenkin vain noin 4% nousussa jälkimarkkinassa tuosta hyvästä tuloksesta huolimatta. Et totta kai, kun on jo ollut erittäin vahva nousuputki takana ja tulee hyvä tulos, niin se ei välttämättä aina markkinoille tietenkään sitten riitä. Et usein semmoisia isompia nousuja tai yllätyksiä nähdään niissä osakkeissa, missä ehkä se kurssikehitys ja odotukset yhtiölle eivät ole olleet niin kovia ja sitten tulee sitten jompaa kumpaan suuntaan semmoinen iso yllätys, niin siitä yleensä alkaa semmoinen positiivinen trendi myöskin sitten osakkeen kurssin kehityksen kautta tai niin kuin kannalta. Mutta näissä totta kai pitää olla sitten vähän varovainen yhtiössä, jossa on jo pitkään noustu, että mikä se oikea markkinan odotus on verrattuna sitten, että mitä analyytikot ovat ennustaneet. Chipotlen odotetaan tänä ensi ja sitä seuraavana vuonna kasvattavan tulostaan kuitenkin tuommoista noin 20% tahtia, että tässä on kuitenkin, vaikka on ruokaravintolasta kyse ja välttämättä semmoista teknologista kasvua tai tekoälykasvua ei ole saavutettavissa, niin kuitenkin yhtiö on pystynyt hyvinkin paljon lisäämään noita liikkeitä Amerikan mailla etenkin, niin tätä kautta on saatu sitten hyvää liikevaihtoa ja myöskin tulos on skaalautunut hyvin tuonne alariville. Et oikeinkin hyvä tämmöinen kasvutarina tällä hetkellä edelleen tämä Chipotle on. PE on kuitenkin aika korkealla tasolla, noin 54 tälle vuodelle ja laskee vain noin 45 tasolle ensi vuonna. Et jos haluaa Akmania ja muiden sijoittajien kelkkaan päästä sijoittamaan Chipotleen, niin on osakkeesta kyllä, on sitä kyllä maksettava aika paljon jo tällä hetkellä. No, mennään sitten ehkä keskiviikon pienien pettymyksien jälkeen torstaihin, joka oli tarmoa täynnä, kun Google kääräisi Microsoftin kanssa hihat ja rupesi kunnolla töihin. Aloitetaan Googlesta, eli Alphabetista, jonka osake oli jopa 15% nousussa aamulla jälkimarkkinan jäljiltä. Googlen liikevaihtohan nousi 15% 80,5 miljardia, löi ennusteet 2%. Liikevaihto edistä tärkeät mainostulot, kun nousivat 13% S62 miljardiin, lyöden selvästi ennusteet tai odotukset noin 60 miljardissa. Mainostulojen sisällä YouTuben liikevaihto kasvoi vahvasti lähes 20% 8 miljardia, ja Google Searchin myös 14% 46 miljardia. Eli ei näy tuolla Searchissä vielä tekoälymallit kampittaneen tuota sen kehitystä. Mutta sitten taas toisaalta niin mainostulot kuitenkin kasvo vähemmän kuin metalla Googlella ylipäätänsä. Että siinä mielessä hävinnyt ainakin jollekin markkinaosuutta. Toinen tärkeä totta kai Googlen liikevaihto eristää on Google Cloud, jonka liikevaihto nousi erittäin vahvasti 28% 9,6 miljardiin. Vakuuttavaa kiihtyvä kasvua tuolla puolen ja alkanut jokseenkin jopa Azurellekin pärjäämään. Jokainen liikevaihtoerä myös löi ennusteet, myös tuo Other Bets, hyvin pieni erä. Mutta etenkin tuo Google Search oli vahva odotuksiin nähden ja siellä ollaan pärjätty kyllä hyvin. No, liikevaihdosta sitten tulospuolelle ja siellä nähtiin sitten isompaa ylitystä totutusti. Operatiivinen tulos nousi jopa 46% 25,5 miljardiin, ylittää ennusteet noin 14%. Marginaali hyppäsi Googlella 32% vertailukauden 25%, ja ylitti selvästi ennusteet 89%. Eli noin 3% marginaali, tai 3% parempi tuo marginaali kuin odotettiin. Etenkin tuo Google Service teki hyvän tuloksen. Siellähän on sisällä nuo mainostulot ja muut palvelut, mitä Googlella on, esim. Nuo tilauspalvelut. No, hyvä operatiivinen kehitys ja marginaali johti Allarivilla osakekohtaisen tuloksen 50% kasvuun, noin $1.9, ja tämäkin löi ennusteet jopa noin 23%. Et erittäinkin vahva tulos kaikilla mittareilla kyllä Googlella. Tekoälyyn liittyen Google yhdisteli toimintojaan Google DeepMindin alle, jotta sitten noita AI-työkaluja voitaisiin kehittää yhteydessä tuottavammin. Ja Googlehän sanotaan, tai voidaan ehkä mieltää, että se on vähän jäänyt ehkä takamatkalle tuon AIin kanssa, kun se yrittää suojella tuota monopoliaan tuossa tiedonhaussa internetissä. Yhtiö kuitenkin investoi siihen valtavasti tällä hetkellä ja omaa jo tuon Geminin kaltaisia työkaluja ja myös merkittävän määrän palveluita, missä tekoälytyökalusta olisi hyötyä tai on hyötyä. Esimerkiksi Gmail, Google Docsit ja Sheetsit ja Google Cloudit esimerkiksi. Ehkä eniten tällä hetkellä tekoäly näkyy kuitenkin tuolla Google Cloudin kasvussa, kun yhtiö on saanut sitä piristettyä, vaikka ehkä hieman takamatkalla tuo Google Cloud on tuohon AWS:ään ja Azureen nähden etenkin, tai näin ehkä yleisesti ajatellaan. Ja kuten sanoin viimeksi ehkä tästä niin kuin tekoälystä, vaikka ehkä mielletään, että Google on jokseenkin jäänyt takamatkalle tai ei ole ehkä samoissa määrin puhunut tai niin kuin kehitellyt tekoälyyn liittyviä toimia liiketoiminnoissaan, niin on jotenkin vaikea nähdä, että Google merkittävästi oikeasti jäisi AI-kelkasta jälkeen sitten näille Microsofteille tai Metoille tai muille, jotka sitten ehkä enemmän siitä on puhunut ja kehittänytkin enemmän joitain työkaluja kuin Google on kehittänyt. Ja mikä parasta Googlessa on, niin Googlehan investoi ja kasvaa tehden sitä entistä kannattavammin. Googlen väkimäärä pieneni jälleen Q1:llä ja operatiiviset marginaalit parantuvat selvästi, vaikka tosiaan kasvua saatiin. Että lähes kaikilla tuo kulukuori kyllä näkyy selvästi, mutta Googlella ehkä nyt tässä ykköskvartaalilla kaikista niin kuin noista tai niin yhtiöistä niin odotuksia parhaiten. Mutta mikä nosti osaketta selvästi yli 10% jälkimarkkinassa oli totta kai 20% osinko, joka tekee noin 0.1% osinkotuoton. Ensimmäinen osinko Googlelle, mikä tuli ilmoitettiin tuossa. No, lisäksi oli tietenkin massiivinen $70 miljardin omien osto-ohjelma, ja yhtiöllä on semmoinen 110 miljardin kassa, mistä toteuttaa. No, eihän tuo oikeasti tuo osinko tuohon kurssinousuun vaikuttanut, mutta aika merkittäviä summia yhtiö käyttää myös siihen, että ostetaan noita omia osakkeita pois markkinalta, ja totta kai myöskin sitten investoi tekoälyyn aika merkittäviä summia tuosta erittäin isosta kassastaan. Kaiken kaikkiaan niin kuin Googlelta erittäinkin hyvä tulos, ja CEO tai toimitusjohtaja Sundar puhui tulospuhelussa siitä, että miten yhtiö tuo jo tällä hetkellä tekoälyä asiakkaalle Searchin ja Google Cloudin kautta, ja kuinka tehokkaita heidän mallinsa tällä hetkellä ovat. Myös monetisaatio on mainostuloinen, ja cloudin sekä tilauspalveluiden kautta ymmärrettävissä kyllä ihan selkeästi noissa tekoälytyökaluissa. Kannattaa käydä sieltä kyllä lukemasta tuolta tulospuhelun tai kuuntelemassa vaikka tulospuhelu, jos kiinnostaa enemmän tuon toimitusjohtajan mietteet Googlen tekoälystä ja sen mahdollisuuksista. Googlen osake ampaisee tuossa tuloksen jälkeen ATH-lukemiin. Todennäköisesti, jos nyt tässä päivän aikana ei mitään isompia muutoksia tuossa osakekurssissa tapahdu. Mutta ei arvostus kuitenkaan ole sieltä ehkä kalliimmasta päästä kuitenkaan tällä hetkellä, vaikka ATH-tasoissa liitelee. Yhtiön 20% alarivin kasvuennesteisiin peilaten ja AI-investointien ja työkalujen potentiaalin huomioiden, niin nykyinen vähän päälle 20 PE ei vaikuta kyllä huonolta tai kovinkaan kalliilta tässä vaiheessa. Ihan mielenkiintoinen tutkittava yhtiö, jos se vaikka sentimentti kääntyisi niin, että Google voisikin pärjätä tässä AI-kisassa noita muita yhtiöitä vastaan. Nopeasti tähän väliin, ennen kuin mennään Microsoftin lopuksi, niin Intelistä ja Snapchatista, jotka kertoo myös torstaina tuloksestaan. Aluksi Intelistä, jonka tulos ja liikevaihto olivat odotuksia paremmat kvartaalle, mutta ohjeistus jäi heikoksi. Toisella kvartaalla Intel odottaa noin 10 sentin EPSiä, kun odotus oli jopa 25 senttiä, eli selkeästi jäätiin tuosta. Liikevaihdonkin ohjeistus 13 miljardissa jäi 13,5 miljardin ennusteista, eli kumpikin sekä kasvu että tai tuo liikevaihto, että myöskin tulos, ennuste tai ohjeistus oli odotuksia heikompia selkeästi. Intelin toimitusjohtaja kuitenkin sanoo yhtiön olevan yksi kolmesta yhtiöstä maailmassa, joka pystyy tekemään tarpeeksi tehokkaita seuraavan sukupolven siruja, etenkin noihin tekoälymalleihin. Yhtiön iso leipä tulee kuitenkin tällä hetkellä PC-markkinoilta vielä, missä tosin nähtiin aika hyväkin kasvua, noin 30%. Viime tuloskaudellahan taidettiin puhua siitä, että PC-markkina voisi jo pikkuhiljaa alkaa elpymään tuosta, ja totta kai tämä Intelinkin tulos tuota vahvistaa. Kuitenkin tuolla serverikeskusyksikköjen puolella myyntikasvu voi vain 5%. Intel yrittää tuolla kilpailla sitten Nvidian kanssa, muun muassa Nvidian kanssa uudella Gaudi 3 AI-prosessorilla, mutta se on tulossa vasta loppuvuonna markkinoille. Et selkeästi siellä, missä sitä tekoälyä tällä hetkellä tarvitaan tai missä sitä kasvua on tekoälyn kapasiteetin lisäyksessä, niin siellä ei yhtiö ehkä ole pystynyt kasvamaan niin hyvin, kun taas tuolla peli- ja PC-markkinoilla on pystynyt kasvamaan. Et mielenkiintoista nähdä, miten Intel jatkossa pärjää. Osake oli kuitenkin tuon ohjeistuksen jälkeen niin jälkimarkkinassa noin 8% laskussa. Snap eli Snapchat julkaisi myös tuloksensa torstaina ja nousi 25% jälkimarkkinassa tekaistulla tuloksellaan. Snapin liikevaihto nousi 21% 1,2 miljardia ylittäen hieman ennusteet. Osakekohtainen tuloskin kääntyy 3 sentin voitolle, vs. sitten 5 sentin tappion odotukset. Eli ihan hyvää tuommoista raporttiin kirjattua tulosta saatiin aikaiseksi. Liikevaihto per käyttäjä nousi myös ja päivittäiskäyttäjämäärät ylsi ennusteisiin noin 420 miljoonassa. Snap on kasvanut hyvinkin hitaasti useita kvartaalta putkeen ja ehkä nyt niin kuin vihdoin näyttäisi, että senkin mainostuloissa on kasvua nähtävissä. Yhtiö on rakentanut mainosalustaansa uudelleen tässä viimeisen kvartaalien aikana ja nyt alkaa näkyä jotain tuloksiakin. Ilmeisesti yhtiön mukaan myös markkina on parantunut tässä viime aikoina tuolla mainospuolella. Kasvu on kuitenkin, kuten Googlella, niin jäljellä tuota Metan kasvua edelleen. Tosin taso taas sitten Snapillä tästä eteenpäin on aika niin kuin matala, tai aika paljon matalampi kuin noilla isosti mainostuloilla kasvaneille yhtiöillä, jos tuo oikeasti lähtee vetämään tuo markkina. Että siellä voi olla isojakin numeroita edessä Snapille. Snapin osakehan on huipustaan laskenut 90% tai tullut sieltä alas 90% ja mörniin aika matalalla tasoilla siihen nähden tällä hetkellä. Ja tämmöinen aika lailla hyljeksitty osake tällä hetkellä jäänyt vähän TikTokista ja muista someista ehkä jälkeen. Ja siinä saattaa kuitenkin ehkä kun tämmöinen vähän ehkä unohdettu tai hyljeksitty osake saa tuommoisen hyvän tuloskikkerin taakseen ja voimaa taakseen, niin se voi lähteä ihan kunnolla liikkeelle, kuten tuosta ehkä 25% noususta tulokseen voi nähdä. Näitä Snapchatin osakepohjaisia kannustinpalkkioita en oikein voi kuitenkaan ymmärtää ja oikeastaan pitää, kun se on vielä heillä se yhtenä tai yksi semmoinen päätunnusmittari, niin jotenkin jotkut hälytyskellot tässä kuitenkin soi, jos semmoisessa pitkäaikaista sijoitusta tähän miettii. Osake on kyllä halpa, PE on tälle vuodelle 93. Et siitä vaan ostamaan. No ei oikeasti, siis ei ole halpa, jos tuota ihan absoluuttisesti katsoo. Okei, toi, totta kai tuo tulostaso tällä hetkellä on erittäin alhainen, niin totta kai myös tuo PE on erittäin korkea. Tämä nyt oli tämmöinen vitsi vaan, mutta kukaan ei kuitenkaan ymmärrä. No mennään sitten siihen torstaiseen toiseen jättiläiseen, eli Microsoftin lopuksi. Raportti Microsoftilla oli itsessään jälleen oikein hyvä ylä- ja alarivin ylityksillä, mutta ohjeistus oli toistamiseen vähän pehmeä. Osake oli kuitenkin metan ja markkinasentimentin aiheuttaman laskun päälle noin 5% nousussa jälkimarkkinassa torstai-iltana ja perjantaina aamulla. Microsoftin liikevaihto kasvoi 17% 62 miljardiin, ylittäen ennusteet noin 2%. Osakekohtainen tulos nousi 20%, 2,9 dollarin lyöden ennusteet kuitenkin vain noin 4%. Eli ei edelleenkään, kuten ei tuolla viime kvartaalillakaan, niin mikä jätti hyvä tulos saatu Microsoftilta tässä Q1:llä. Ohjeistus seuraavalle kvartaalille oli toistamiseen pienoinen pettymys. Liikevaihto odotetaan olevan 64 miljardia, kun odotukset olivat noin 64,5 miljardissa. Kuitenkin kulujen kehityksen osalta Microsoft etenee ihan oikeaan suuntaan ja operatiivinen marginaali ohjeistuksen luvuilla ylitti ennusteet hieman. Microsoft odottaa seuraavalle kvartaalille noin 42,3 operatiivista marginaalia, kun markkinoiden odotus oli 41,5% marginaali. Eli jos tuossa liikevaihdossa vähän jäätiin ehkä, niin marginaali oli kuitenkin vähän alle prosentin parempi kuin odotettiin. Tekoälyhän kiinnostaa Microsoftissa totta kai, ja tekoäly liittyen yhtiö totesi, että kysyntä on heille tällä hetkellä jopa vähän liian kovaa, eikä he omalla tarjonnallaan pysty tätä täysin taklaamaan. Microsoft sanoikin investoimansa Nvidian tuotteisiin tällä hetkellä ja tuntuu, että kaikki megateknot lisäävät vaan investointiaan tekoälyyn tällä kvartaalilla ja varmasti kyllä Nvidia tästä käärii kyllä omat rahansa taskuun hyvinkin kovalla pieteetillä. Microsoftin Copilotilla oli raportin mukaan yhtiön mukaan nyt jo noin 1,8 miljoonaa maksavaa asiakasta. Tuosta kun miettii, jos ette tiedä mikä tämä Copilot on, niin se on semmoisen periaatteessa Office-paketin kylkeen ostettava palvelu, joka tarjoaa tekoälytyökaluja sitten vaikka PowerPointin tekemiseen tai Officeen kuin Wordin tiedoston tekemiseen sillä tavalla, miten sinä olet vaikka itse sitä aikaisempien tekstien osalta kirjoittanut. Että tämmöinen tekoälytyökalu liittyen sitten lähes jokaisen ihmisen tai toimistotyöntekijän työskentelyyn. Niin kuin tällä on nyt tällä hetkellä noin vähän alle 2 miljoonaa maksavaa asiakasta. Ja tuosta kun miettii, kuinka monta Office-pakettia ylipäätänsä tai Office-käyttäjiä tällä hetkellä maailmassa on, niin voi arvioida jonkinlaisia kasvumahdollisuuksia tuolle. Tuo maksaa noin 30 dollaria kuussa per käyttäjä. Ja vaikka puolet Officen käyttäjistä maailmassa ostaisi ton, niin tuosta tulisi ihan merkittäviä summia joka kvartaali lisää liikevaihtoa. Ja sitten kun sanotaan, että ei tuon pyörittäminen varmaan alkuinvestointien jälkeen vaadi ihan merkittäviä ylläpitokustannuksia, tai on se varmasti halvempaa kuin jonkun investointibisneksen kustannukset ovat, että et siinä mielessä varmasti myös tuotot tuosta tulevista niin kuin liikevaihdosta ovat erittäin, erittäin kovia. Mutta kyllähän tässä vähän on tämmöistä mehustelua myös ja ehkä tämmöistä first mover, ensimmäisen liikkujan edun mehustelua, koska varmasti nuo hinnat tulee kommodisoitumaan tai tulee laskemaan ja kaikki ei tuota pakettia kuitenkaan osta ja varmasti sitten tulee jossain vaiheessa tekemään semmoisia pakettidiilejä eri yrityksille, missä jokainen käyttäjä erikseen joudu maksamaan 30 euroa kuukaudessa tai dollaria kuukaudessa. Mutta kyllähän tuommoisella niin kuin Officen kaltaisella moodilla tai kilpailuedulla tuomalla jonkin vähän maksavan tuotteen, tarvittavan tuotteen, tekoälytuotteen kuluttajien käyttöön tai yrityksien käyttöön, niin kyllä sillä voi olla äärimmäisenkin kovaa menekkiä, varsinkin alkuvaiheessa, jos siinä pääsee niin kuin ensimmäisen liikkeelle ja se oikeasti hyvän uuden tuotteen luo. No mennään sitten vähän noin segmentteihin Microsoftin osalta. Yhtiölle tärkeä Intelligent Cloud-segmentti ylitti odotukset. Siellä tuo Azure kasvoi jopa 31%, kun odotukset olivat hieman alle 29% kasvussa. Kasvu ei ole hidastunut Azurella viime kvartaalin 30% jälkeen, mikä oli jälleen hyvä huomata. AI, eli tekoälyn osuus on kasvusta nyt noin 7% ja kasvu viime kvartaalista noin 1%, eli siellä alkaa yhä isompi osa tulla sitten tekoälyn kautta tuosta myöskin Microsoftin pilviliiketoimintaan. Mikä oli myös positiivista, Azuren kasvu vielä kärsi niin sanotusti tuosta tekoälytuotannon pullonkauluista, eli ei pystytty myymään niin paljon, koska ei ollut itse sitten tarjota tarjontaa tai ei ollut kapasiteettia tuottaa tätä tekoälyä, joten kasvu olisi voinut olla vieläkin vahvempaa tuossa Q1 tuon Azuren osalta. Et siinä mielessä on kyllä hyvin kehittynyt tuo Azure jälleen ja kasvoi myös nopeammin kuin tuo Google Cloud tuossa kvartaalilla. Kaiken kaikkiaan tuo Intelligent Cloud kasvu on 21% ja ylitti tosiaan odotukset. Siellä sisällä on sitten Azuren lisäksi Windows Serveria, GitHubia ja SQL ja muita järjestelmiä. Yhtiön More Personal Computing-segmentti kasvoi myös vahvasti 18%. Siellä on Xboxia ja muita komponentteja Microsoftilta, ja siellähän totta kai tuo Activision-yrityskauppa on tukenut tuota kasvua. Productivity and Business Processes-segmentissä, onpas vaikea, Productivity and Business Processes-segmentti, joka sisältää nuo Office-paketit, kasvua noin 12% kvartaalin aikana. Ja segmentissä alkaa yhtiön mukaan myös näkymään nuo Copilotin tuomat rahavirrat, ja varmasti voi olla myös semmoinen segmentti, mikä tulee tuo Intelligent Cloudin kanssa kasvamaan tulevaisuudessa, ellei sitä jotenkin erityytä omakseen noita tekoälyominaisuuksia. Mutta kokonaisuutena ei mikään niin kuin jättihyvä tulosraportti, mutta nuo tekoälyyn liittyvät kommentit Copilotista ja Azuren kasvusta ovat kyllä erittäinkin lupaavia. Ja Microsoftilla alkaa ihan oikeasti olemaan tällä hetkellä näyttöä tuosta oikeasta AI-adoptiosta, että siinä mielessä niin kuin se noilla yhden kvartaalin ehkä niin kuin taaksepäin katsovilla luvuilla ei pitäisi olla niinkään isoa merkitystä, jos tulevaisuudessa on odotettavissa, että niin kuin saadaan miljardien lisäliikevaihtoa kvartaalittain tai kuukausittain näistä tekoälyadoptioista. Microsoftin kasvun odotetaan jatkuvan liikevaihdon ja tuloksen osalta seuraavana vuosina noin 15-20% tahtia. PE-luku on tälle vuodelle noin 34 tasolla, laskien noin 30 tasolle vuonna 2025. EV/CS on noin 11 tasolla. Et odotuksiahan tolle niin kuin yhtiön tekoäly niin kuin adoptiolle ja ehkä niin kuin yhtiön niin sanotusti voittomarssin jatkumiselle on, mutta kyllähän sitä ehkä voi sanoa, että yhtiöllä on jonkinlainen kilpailuetu tuossa markkinassa ja ehkä niin kuin ainakin stickiness noiden omien tuotteiden osalta on, jos sinne tuotteisiin pystyy sitten jotain parantavia ominaisuuksia tuomaan sitten vaikka Copilotin muodossa, niin kyllähän siinä voi olla sitten mahdollista parantaa tuota niin kuin myöskin tuloskehitystä aika merkittävästi nykyisestäkin. Mutta se oli ehkä siinä tämän viikon osalta. Perjantaina tulee muun muassa mielenkiintoisia öljy-yhtiöitä vielä tuloksia sieltä puolelta. Ehkä yleisesti voi sanoa, että no, Microsoft ja Google pelasti tämän tulosviikon. Muuten on ollut ehkä tulokset ovat olleet ihan kohtuullisen hyviä, mutta kyllä ohjeistukset ovat pääsääntöisesti olleet aika pettymyksiä tai näkymät ovat olleet pettymyksen puolella tässä alkuvuoden aikana. Ehkä sitten ensi viikolla saamme sitten lisää tai saammekin lisää tuloksia ja näemme sitten, että miten sitten loppu tuloskauden tai koko tuloskauden osalta tämä alkaa enemmän muovautumaan. Mutta ehkä vähän kuitenkin pettymyksen puolella vielä ollaan, vaikka sitten isoimmat yhtiöt, niin sitten siellä aika tasaista kehitystä, jos summaa sitten yhteen noin, mitä sieltä on tullut. Pari huonoa, Tesla, ehkä Meta jokseenkin huono, mutta sitten taas Microsoft ja Google, niin oikeinkin hyviä tuloksia. Mut palataan tai koitetaan palata vielä ensi viikolla tosi toimiin ja katsotaan sitten, minkälaisia tuloksia ensi viikolla siellä vielä tulee. Oikein kiireinen viikko ainakin Yhdysvaltain osalta vielä tulossa. Kiitoksia oikein paljon kuuntelusta ja oikein hyvää viikonlopun jatkoa.